Доброго дня. Це подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я, його авторка та ведуча Аліна Фролова. У цьому подкасті ми говоримо про безпеку, безпеку в широкому контексті, безпеку країн, Європи, України. Говоримо про війну, яка відбувається на різних рівнях. І сьогодні ми поговоримо про одного з наших партнерів, який відіграє вирішальну роль у підтримці України, про Францію. І моя гостя сьогодні – Крістін Дюгон-Клеман, геополітичний аналітик, дослідниця, яка спеціалізується на стратегіях впливу, а також кібернетиці та штучному інтелекті. Крістін також є одним з організаторів конференції з питань безпеки, яка нещодавно відбулася в Парижі. Крістін, ласкаво просимо.
Thank you for inviting me.
Дякую за запрошення.
Christine, let's start from the conference which you just held.
Крістін, давайте почнемо з конференції, яку ви нещодавно провели в Парижі. Ми обговорювали з вами сьогодні і вчора, що геополітика Європи дуже сильно змінюється. Я думаю, що саме про це ви говорили на своїй конференції, і саме Париж зараз відіграє дуже важливу роль у зміні європейського розуміння безпеки і розуміння участі Європи і Франції у війні, яка відбувається проти України. Тож розкажіть нам про те, що відбувається у Франції.
What's going on in France?
First of all, I think that we had to put on the table that France.
Перш за все, я думаю, що ми мали показати, що Франція усвідомила і розуміє, що повномасштабне вторгнення в Україну – це конфлікт, який виходить далеко за межі географічного кордону України. Це те, що сказав президент Макрон. Так, на кону стоїть глобальна безпека. Йдеться навіть про загрозу для західних країн, тому що Росія поводиться дуже войовничо, дуже агресивно. І якщо я повернуся трохи назад, то десь наприкінці минулого року ми випустили нову редакцію доктринального документу, який називається «Національний стратегічний огляд». По суті, він був переписаний в досить екстреному порядку, або, можливо, не в екстреному, але з врахуванням еволюції стратегічного і безпекового контексту, в якому ми живемо, і який, на жаль, особливо гостро відчуває на собі Україна. І одна річ, яка була дійсно важливою, це те, що Франція пояснила, що питання впливу є одним з головних стратегічних викликів. І в цьому документі міститься заклик до співпраці між різними рівнями держави і суспільства, приватними організаціями, бізнесом і промисловими компаніями. Мається на увазі громадянське суспільство, оборона і внутрішня безпека. В наступному році ми зіштовхнемося з масштабною реструктуризацією військової школи в Парижі, яка об'єднує багато дослідницьких установ, аналітичних центрів та інших організацій. Разом близько 20. Тож це досить велика структура. І всі ці організації були об'єднані в академію. Академію національної стратегії та оборони. Її керівник, генерал Дюр'є, вирішив створити перший Паризький форум оборони і стратегії, який відбувся в березні минулого року, про який ми говорили. І головна ідея цього форуму полягала в тому, щоб зібрати разом науковців, експертів та представників промислових галузей для того, щоб заглибитися в тему, яка нас цікавить. Стратегічну, але дуже оперативну, не забуваючи про академічні дослідження, але маючи загальне уявлення про те, що відбувається. Зі свого боку, я відповідала за наукову конференцію, яка складалася з 6 круглих столів. І ми вирішили обрати дуже широку тему. Зокрема, нові технології та їхній вплив на контекст, який є дуже складним і неспокійним. Але з іншого боку, у нас були різні панелі. Деякі з них були безпосередньо пов'язані з війною в Україні, за якою ми всі спостерігаємо, з якою ми стикаємося. І ми говорили про те, як ми можемо допомогти Україні впоратися з цим, як можемо посилити, як ми можемо координувати. Деякі з них були більше присвячені НАТО, спільним операціям. Деякі з них стосувалися фінансових аспектів співпраці, санкцій тощо. Інші стосувалися енергетичних тем. Тому що є дещо, що стало зрозумілим зараз. Це те, які дії вчиняє Росія, і що таке нові конфлікти. Я маю на увазі еволюцію нових конфліктів. Вони стосуються не тільки військових питань. Навіть якщо це те, що коштує життя. Для нових конфліктів характерний ефект перескакування з однієї сфери в іншу. Тобто, від економічних моментів до соціальних, до, скажімо, навіть торгівельних і до військових. І ви постійно перестрибуєте з одного на інше. Тож ідея полягала в тому, щоб спробувати охопити все і зруйнувати кордони, які зазвичай існують, через що люди іноді не мають чіткого уявлення про те, що насправді відбувається.
Зрозуміло. Давайте поговоримо про зміну політики Франції. Франція відома, перш за все, своїм стратегічним мисленням. У вас є класичні навчальні заклади, особливо у сфері безпеки та оборони, на які багато хто посилається у своїй академічній роботі та практичній діяльності. І ви сказали, що все змінюється. А чи бачите ви якусь відмінність у війні, яка відбувається зараз? Я маю на увазі, що вона суттєво відрізняється від воєн, які відбувалися раніше. Чи варто говорити про якийсь, я не знаю, більш інноваційний підхід? Я маю на увазі не тільки технології, але й усю сферу загалом.
Спосіб мислення. Я думаю, що тут є щось дуже цікаве, тому що це свого роду характеризує зміни, які відбуваються. По-перше, це пов'язано з технологіями, про які ви говорите. Армія стикається з прозорістю на полі бою завдяки супутникам, завдяки новим технологіям.
Завдяки TikTok
також. Так, тому дуже складно переміщати, скажімо, будь-які підрозділи приховано, таємно. Ви повинні працювати з цією технологічною прозорістю поля бою. І це те, з чим нам доводиться мати справу зараз. Ви говорили про TikTok та соціальні мережі. Це частина цієї проблеми, тому що у кожного так чи інакше є смартфон. Тож ви можете зробити власне відео і відправити його в мережу. Таким чином ви можете поширювати інформацію, навіть якщо ви не дуже усвідомлюєте, що ви поширюєте цю інформацію. Так розвивався і піднімався OSINT – розвідка на основі відкритих джерел. І зараз настав його золотий час, якщо можна так сказати. Саме після російського вторгнення у 2022 році. Ми маємо це чітко усвідомлювати. Я хочу сказати, що Україна відігравала в цьому головну роль і мала головне значення. Чому? Тому що з самого початку війни на Донбасі в 2014 році українцям довелося мати справу з дезінформацією, з фейковими новинами, з обманом, тобто з класичними очевидними способами приховування інформації, з дискредитацією в тому числі. Тому українці створили мережі, здобули навички та вводили ноу-хау в роботі з OSINT. Для чого? Для того, щоб розвінчувати фейковий контент і мати можливість встановити, це автентично, це достовірно чи ні, за геолокацією і багатьма іншими даними. Тож, коли Росія розпочала відкриту агресію, адже до того вони діяли приховано, завжди ховаючись за різними проксі. У вас уже були люди з навичками. У вас діяли мережі, які були здатні працювати від самого початку вторгнення. Це було дійсно дуже корисно. І всі ці групи, скажімо так, збагатили свої навички та компетенції під час сирійського конфлікту, в якому Росія також була задіяна. Вони створили величезні бази даних, які можна використовувати для того, щоб розвінчувати, перевіряти і підтверджувати автентичність контенту. Тож це те, з чим нам довелося мати справу. І що важливо, Росія розгорнула повномасштабну інформаційну війну. Це відродження когнітивної війни, над яким зараз працює багато великих держав. Тому що сприйняття – це також поле битви. Чому? Через сприйняття ви можете змінити процес прийняття рішень усіма. Громадянським суспільством, якщо воно не підтримує свою країну, та особами, які приймають рішення. Урядами. Тож це була дуже цікава тема. І це боротьба, яку ми спостерігаємо. І ми знали, що після спроби втручання в президентські вибори в США в 2016 році компанією Cambridge Analytica, багато західних країн усвідомили, що це була реальна загроза для їхніх демократичних процесів. Але зараз вони стикаються з тим, що це використовується по-різному всередині суспільства. Іноді дуже кон'юнктурно. Тобто ви маєте подію, не завжди заздалегідь підготовлену, або ж таку, що трапляється випадково. І ви можете використовувати її для того, щоб поглибити розкол у суспільстві, посилити недовіру. Існують також довгострокові операції, які спрямовані на формування сприйняття певної соціальної групи. Це може бути все населення. Або це можуть бути маленькі соціальні групи, наприклад, опозиція, або навіть люди, які об'єднані за інтересами. Тобто ви можете націлитися на таку соціальну групу. І це досить легко зробити, тому що якщо у вас є певні навички користування інтернетом, ви можете зробити таргетинг на ту чи іншу аудиторію. Таким чином ви можете спробувати вплинути на сприйняття. Ще одна річ, яку, на мою думку, ви повинні усвідомлювати, це те, що Росія намагається розширити війну і створити мультикризу. Чому це відбувається? Тому що для жителів Заходу, і я можу говорити від імені французів, завжди дуже складно мати справу навіть з однією складною ситуацією, однією кризою. Але якщо ви множите кризи, то, відповідно, зростає ймовірність заморожування здатності до прийняття рішень. І саме тому ми це спостерігаємо. Ми стикаємося зі збільшенням горизонтального тиску і з демультиплікацією кризи. Іноді вас запрошують кудись, куди ви хотіли б не потрапляти. Але саме тому ми спостерігали за тим, що відбувалося. І не випадково, що в березні 2022 року, на початку вторгнення в Україну, Росія зробила ставку на розповсюдження мемів про вторгнення у так званому регіоні МЕНА, країнах Близького Сходу та Північної Африки, а не в європейських країнах. Тому що, на мою думку, вони не очікували, що європейські країни відреагують так швидко, так рішуче, і всі разом у перші тижні і в перші місяці. А для Європейського Союзу, я хочу сказати, це було дуже, дуже швидко. Я маю на увазі, що це адміністративна система. Ви перебуваєте у суперструктурі, яка через свої розміри може бути досить повільною. Тож, вони змусили нас змінити свою позицію. Вони зосередилися на саме цій зоні відмінностей. І це не випадково, що вони попросили про сліпе голосування щодо засудження вторгнення в ООН. Тому що вони намагаються встановити рамки. І якби голосування відбулося на осліп, можливо, деякі країни могли б бути менш стриманими, щоб висловити свою позицію, якщо не розкривається, хто вони такі. Так сталося тому, що вони створюють комплекс наративів, які несуть ідею альтернативи.
Yeah, that's a very like a hidden way, let's say, so of influence. Yes.
Так, це дуже схоже на прихований спосіб, скажімо так, впливу. А як ви оцінюєте нинішній вплив Росії, наприклад, у Франції? Чи бачите ви якісь конкретні точки, на які він спрямований? Або конкретну групу, можливо, політиків, можливо, військових, які можуть впливати на прийняття рішень на політичному рівні, наприклад?
Знаєте, яка річ є завжди дуже складною в роботі з операціями впливу? Вона полягає в тому, що ми завжди перебуваємо в стані реакції.
Так, їх завжди бачиш після того, як вони відбулися.
Так, після. Тож, ефект, викликаний такого роду операціями, це те, що дуже важко відстежити і оцінити. У Франції, завдяки відженам, структурі, яка має опосередкований зв'язок з Генеральним секретаріатом національної безпеки і оборони, зрозуміли і знайшли ще одну операцію, якою керувала Росія. Операція «Двійник», в рамках якої протягом приблизно одного року Росія створювала своєрідні клони мейнстрімних ЗМІ з метою поширення репутаційних атак на Україну і спроб розколоти держави-члени Європейського Союзу. Зовсім недавно з'явилася ще одна операція, яка для мене дуже цікава. Вона називається «Матрьошка», де намагаються подавити факт-чекерів. Це безпрограшна операція для них, тому що, по суті, ці фейкові акаунти, ці маріонетки, вони звертаються до факт-чекера або до основних мейнстрімних ЗМІ з проханням перевірити інформацію, яка, по суті, є фейковою, і кажуть: «О, ми хочемо, щоб ви перевірили цю інформацію». І якщо ви відмовляєтесь, вони можуть підживлювати свої наративи. Бачите, це і є цензура. Вони кажуть, що хочуть перевіряти факти, але не роблять цього, коли ми даємо інформацію. Тож, це свого роду безпрограшна ситуація для ворога. А з іншого боку, якщо ви скажете: «Гаразд, я збираюся перевірити ці речі», ви не зможете бути одночасно в двох місцях. Тож, це дещо приголомшливо. І це було дуже цікаво. А нещодавно у нас з'явилася річ, яка називається Portal Combat. Це мережа з приблизно 193 вебсайтів, створених для того, щоб відповідати один одному, щоб створити своєрідну вірусність деяких наративів. І останнє, але не менш важливе, ми спостерігали те, що ми називаємо ненадійним новинним сайтом, створеним штучним інтелектом. У нас нас були мережі з приблизно 500 веб-сайтів, які продукують 15 різними мовами наративи, що можуть бути створені за допомогою генеративного штучного інтелекту та великих мовних моделей, які збільшують швидкість виробництва наративів з метою поширення контенту, який відповідає геополітичним цілям Кремля в кінцевому підсумку. І це цікаво, тому що ми говоримо про 15 мов. Це, звичайно, французька. Також це італійська, німецька, англійська, але також і тайська, і різні мови Південного Сходу Азії. Тож вони намагаються зробити щось дуже широке і поширювати такі речі. Ось чому я говорила про створення цих форм альтернативності.
You have very interesting name of your
dissertation. У вас є дуже цікавий пункт вашої дисертації. З того, що я бачу, це вплив цифрових стратегій на прийняття рішень в екстремальних ситуаціях на основі тематичних досліджень військових команд. Фактично, це те, що ми спостерігаємо весь час як операцію впливу на наших солдатів на фронті. Є випадки, які, звісно, не є публічними, але які можуть призвести до введення в оману підрозділів, відходу з фронту чи чогось подібного. Отже, чи приділяєте ви зараз особливу увагу всьому, що відбувається в Україні? Чи є у вас якісь конкретні приклади або, можливо, приклади впливу на командування французької армії?
That's something that we try to observe. It's always quite complicated.
Це те, за чим ми намагаємося спостерігати. Це завжди досить складно, тому що в дисертації, про яку ви згадали, я робила спостереження за дуже специфічним типом операцій. Досить розумним і непомітним видом операції. В основному, коли ви маєте справу з військовими або бійцями, я маю на увазі людей, які ризикують своєю сім'єю, власним здоров'ям і життям. В основному йдеться про дуже високі цінності. Якщо мова про військових, ці речі досить легко дізнатися, вони є скрізь. Це кодекс солдата, і він більш-менш однаковий для всіх армій світу. Звання можуть змінюватися, але самовідданість, але хоробрість і так далі. Ці цінності, які можуть бути когнітивними, тому що, аби засвоїти, ви їх вивчаєте. В контексті ризику для життя вони стають афективними. Вони стають частиною вашого сприйняття власної особистості. Це те, що змушує вас виконувати активні дії, розумієте? Тож ми спостерігали перші стадії поведінки людей, на яких можна було помітити посилення значення цих цінностей. На цих стадіях, за змістом, вони ще не були напряму пов'язані з військовими подіями чи безпековими ситуаціями. Чому? Тому що якщо ми з вами в побуті поговоримо про самовідданість, я можу навести як приклад поведінку якогось футболіста. Мовляв, він грав за дуже маленьку команду, але ця маленька команда допомогла йому стати першим, найкращим футболістом і отримувати свою сім'ю. А потім, коли він став зіркою, великий клуб запросив його до себе в команду. А він відповідає: «Ні, тому що я відданий своїй команді». Така самовідданість іще не має нічого спільного з безпекою, нічого спільного з війною і нічого спільного з Росією. Тож у когнітивному сенсі ви не захищаєтеся. Ви не робите цей крок у небезпечну, непевну невідомість. Саме уявлення такого порядку формують ці ваші базові цінності. А вже на другому етапі для вас з'являється контент, який вже таргетований на певну категорію населення. Таргетований він по-різному і досить своєрідно в соціальних мережах. Особливо, якщо той, хто поширює інформацію, це хтось, кому ви довіряєте, тобто кого ви знаєте в реальному житті, або кому ви вірите, тому що впізнаєте в ньому щось від себе. Ще один свій брат-солдат. Ще один футболіст. І все в такому дусі. Російського контенту на цьому полі чимало. І це дуже цинічно. Мені шкода про це згадувати, але це те, що так само роблять росіяни. Також чимало крадіжок та використання акаунтів людей, які загинули на передовій. Звичайно, якщо ми з вами знайомі, я надсилаю вам щось, то ви вірите, що це я. Тож в цей момент ви не перебуваєте, так би мовити, у захисному стані. Здебільшого цей контент фальшивий або перекручений. А іноді в ньому зумисне міститься десь 20% правди і 80% брехні. І в підсумку ці базові цінності втрачають значення. Як це, наприклад, позначається на командній ланці? У психології це називається когнітивним дисонансом. У вашій голові найсильніше з того, що ви пізнаєте, буде відкидати інше. Коли ви знаєте про особистісні цінності противника, коли ви наче штучно накачуєте допінгом ці 80% брехні, немає особливої інтриги щодо того, хто ж переможе. Тож, по суті, ця інформація відкидається. Але в той же час, на що вона впливає? На довіру до того, що було поставлено на карту. На довіру до командування. На довіру до уряду, зрештою. Таке навіювання не покликане призвести до негайних конкретних дій. Це не рівень «я хочу, щоб ви випили склянку води завтра о 5 ранку». Це вплив загального рівня задля створення хаосу. Тому що люди, які зазнають впливу, в основному поводяться не так, як очікувалося. І це можуть бути різні речі – непокора, надмірна реакція або недостатня реакція. В усіх перелічених випадках, коли ви маєте справу зі стратегічною точкою зору, це може вплинути на вашу здатність розгортати власну стратегію, що є дуже корисним для тих, хто перебуває на протилежному боці, бо вони зацікавлені зруйнувати цю здатність розгортання стратегії.
Capacity of strategy deployment.
Yeah, very interesting case. And
дійсно дуже цікавий кейс. Ще одне питання, яке повертає нас до настроїв у Франції. На початку повномасштабного вторгнення президент Макрон говорив про те, що нам потрібно вести перемовини, що Україна не повинна воювати, і нам просто потрібно знайти спосіб продовжити переговори. Зараз він займає дуже, скажімо так, активну позицію, говорячи і використовуючи цю стратегічну невизначеність. В той же час, наприклад, українські ЗМІ дуже активно висвітлювали дослідження, які були зроблені у Франції. Там йдеться про те, що понад 50% молодих людей, які потенційно можуть бути мобілізованими, готові бути направленими в Україну. Тобто, чи означає це, що президент слідує за суспільними настроями, або дійсно є така велика підтримка нової політики, яку задекларував президент? Чи це просто окремі факти, які не вкладаються в одну картину?
Хочу сказати, що Франція з 2014 року була дуже залучена в те, що відбувалося в Україні. І деякі дії та рішення можуть бути дискусійними. Так, ми це розуміємо, звісно. Але з самого початку повномасштабного вторгнення, з перших годин, Франція і навіть парламент зайняли чітку позицію і дуже підтримували українців. Звичайно, вони воліли б зберегти життя і не стикатися з цим конфліктом. Але я не думаю, що можна сказати, що вони просили українців не захищатися і не воювати. Тому що з самого початку вони дуже допомагали. Я думаю, але знову ж таки, я не посвячена у священні таємниці, що вони хотіли спробувати знайти варіант, який, можливо, є досить примарним, тому що Росія не поважає підписаних ними самими угод. Тому що, по суті, якби вони їх поважали, і тут ми можемо згадати Устав ООН та статтю першу, вони б не почали вторгнення. Дослідження, про яке ви згадали, якщо ми говоримо про одне й те саме, було опубліковане ESM, який є частиною системи військового навчання. І воно пояснювало. Я читала деякі частини, але не все. Але питання було поставлене не зовсім так. Вони запитували, якщо коли-небудь безпека Франції буде під загрозою, чи будете ви готові до цього? Це не зовсім те саме. Що тим не менш було дійсно цікаво, наскільки я встигла прочитати, і знову ж таки, я не маю часу, щоб прочитати розгорнуту рецензію, це те, що молодь, я маю на увазі молодь Франції, дійсно усвідомлює, що відбувається в Україні. Навіть якщо деякі з них можуть бути чутливими до деяких складних наративів. Тож так, вони знають. Так, вони залучені. Так, якщо коли-небудь... Але інше питання може полягати в тому, що вважати загрозою. Що є загрозою для безпеки Франції. Так що це сьогодні, як на мене, дійсно дуже цікаво. І, чесно кажучи, я думаю, що прочитаю дослідження на зворотньому шляху рядок за рядком з усією увагою, на яку воно заслуговує. Я думаю, що це цікаво, але ми повинні бути дуже обережними з тим, що пояснюється. І коли ви є лідером країни, звичайно, ви маєте справу з власним населенням, тому що ви є представником свого населення завдяки демократичному процесу. Тож це те, з чим ви маєте бути пов'язані. Тим не менш, на самому початку заяв президента щодо України французам іноді було складно, тому що ми повинні були продовжувати пояснювати. Адже для деяких це виглядало так. Який в тому сенс, якщо ми особисто не піддаємося ризику? Ми дуже підтримуємо, ми даємо, надсилаємо зброю, ми хочемо виглядати чесними людьми. Тож це те, в чому нам довелося покопатися. І бути дуже уважними, тому що ми повинні були пояснювати, не будучи, можливо, занадто переконливими в деяких речах. Тому що, наскільки я читала, питання полягало в тому, чи була під загрозою безпека Франції. А це не зовсім одне і те саме.
Так, ви абсолютно праві. Питання в тому, що сприймати за ризик. Бо, наприклад, у ході останніх атак Росії дрони і ракети летіли не тільки на об'єкти інфраструктури в Україні, а й перетинали кордони країн-членів НАТО. Вже є ракети і безпілотники, які перетинають кордон з Росією. Але ми так і не побачили жодної реакції. Я маю на увазі, що це може бути перехоплення, це може бути протиповітряна оборона, але нічого не відбувається. То де ж ця тонка межа загрози, при якій вважається достатнім реагувати військовим шляхом?
У декларації було сказано, що якщо коли-небудь Росія вторгнеться до однієї з країн-членів НАТО, то НАТО відреагує. Але якщо вони роблять це навмисно, а ми знаємо, що Росія завжди танцює на червоних лініях, то це дуже небезпечна гра для всіх. Ми повинні пам'ятати, що Росія щоразу випробовує межі дозволеного. Як вона робила це з Грузією, вона робила це з Кримом, вона робила це у війні на Донбасі, використовуючи своїх проксі, відкрито розпочинаючи вторгнення в Україну. Кожного разу у випадку, про який я згадувала, як у випадку з Грузією, як у випадку з Кримом, вони спостерігали за реакцією західних країн. І після цього спостереження росіяни переоцінюють можливі реакції та визначають, що є червоними лініями, а що ні. Вони поповнюють запаси, і вони натискають трохи сильніше. Щоразу Росія робить одне і те саме. І саме тому ми повинні бути дуже обережними. І саме тому було сказано, що Росія є загрозою для глобальної безпеки. І що західні країни повинні визнати це і мати це на увазі.
Just to give some kind of context to our listeners, для того, щоб дати певний контекст нашим слухачам, вчора ми брали участь в панельній дискусії на другій Чорноморській безпековій конференції. Ми обговорювали вплив цієї війни в політичному вимірі, а також те, як Чорноморський регіон впливає на безпекову ситуацію в Європі та світі. І було кілька цікавих моментів. Цього року ми маємо багато виборчих кампаній скрізь, включаючи Європейський Союз, понад 4 мільярди людей голосуватимуть, і я думаю, що ще більше людей обиратимуть уряди або своїх представників цього року. Конфігурація політичної системи може змінитися. Відбувається зростання популізму, і вчора ми мали цю дискусію. Хтось ставиться до цього серйозно, хтось вважає, що ситуація не така драматична, як ми її бачимо зараз. Тож, з вашої точки зору, якою буде конфігурація на наступний період? Як це вплине на побудову нової конфігурації безпеки або на відновлення старої? Яким може бути вибір?
Ми розуміємо, що вибори – це цілі, на які можна впливати. Особливо, коли ми говоримо про Європейський Союз. Якщо ви можете проштовхнути деякі партії, які є проросійськими, або, принаймні, є приховано антиєвропейськими, з різних причин. В основному це популістські та націоналістичні партії. І ми знаємо, що такі політичні партії виникали в різних країнах Європи. Ми також спостерігали це у Франції. Просто подивіться на наші останні президентські вибори у Франції та результати лівих, правих і радикальних партій. Складність полягає в тому, щоб оцінити реальний вплив втручання, яке ми виявляємо, на прийняття рішень виборцями. Як ми вже говорили, ми завжди реагуємо. Тому, як дослідникам, нам дійсно потрібно додати дуже якісну оцінку впливу прийняття остаточного рішення. Додати різні метрики на конкретні виборці, спостерігаючи за операцією і роблячи оцінки відразу після неї, щоб мати можливість сказати, що це саме та чи інша змінна. Бо ми всі розвиваємося в дуже непростому середовищі, яке стає все складнішим і складнішим. І ми працюємо далі. Тим не менш, ми знаємо про такі операції. Ми спостерігаємо це у Словаччині. Але я впевнена, що ви про це чули. Що за 24 або 28 годин до дня голосування в соціальних мережах мав поширюватися діпфейк. І це дуже цікаво. Тому що зазвичай у такі дні не можна робити жодних політичних заяв. Але ми ж в соціальних мережах. Це виглядало як витік інформації. І ми не знаємо, чи це було правдою, чи ні. А соціальні мережі не надто переймаються з цієї причини. Це те, що ми можемо спостерігати. Кандидат програв, але чи тільки через це? І який вплив цих діпфейків, цих аудіодіпфейків? Чесно кажучи, ми не знаємо. Справа в тому, що якщо коли-небудь у нас буде багато різних партій, які виступають проти Європейського Союзу, ну, скажімо, симпатизують Росії з різних причин, ідеологічних чи фінансових, це може принаймні сповільнити процес прийняття рішень в Європейському Союзі. І це те, на що Росія робить ставку. Вона завжди робить ставку на час, на виснаження, тому що час спливає. Тож, якщо їм вдасться сповільнити прийняття рішень, вони зможуть, наприклад, вплинути на сповільнення постачання боєприпасів. Це дуже цікаво. Звичайно, вони намагатимуться займатися такими речами. Питання в тому, чи будемо ми реагувати. Я пам'ятаю, як у 2017 році комісар юстиції Європейського Союзу заявив, що існує ризик втручання у вибори, у всі демократичні процеси на такому рівні, якого вони ніколи раніше не відчували. І це був 2017 рік. У Франції ми мали зливи інформації під час виборів. Тож ми знаємо, що у нас був такий ризик. Це те, що ми можемо спостерігати в інших країнах, коли ми хочемо перемогти. Деякі наративи посилюються завдяки архітектурі соціальних мереж. Так, але не тільки. Є ще місцева преса, радіо, тому що коли ми говоримо про деякі африканські країни, радіо – це дуже хороший спосіб контактувати з цільовою аудиторією. Тож так, це, безумовно, є предметом інтересу ворога. І, в принципі, вони також можуть використовувати те, про що ми говорили. Цей контекст, який вже існує, для того, щоб викликати гнів людей через внутрішні проблеми, які ми маємо. Такі, як рівень податків, інфляція, безпека. Щоб посилити незадоволення тим, що було зроблено. І на цьому просувати власні альтернативи.
Так, ця ситуація виглядає дуже складною. З нашої точки зору, у нас є демократична спільнота партнерів-однодумців, до якої належить і Україна, і з іншого боку є Росія та її партнери. Іноді здається, що їхній підхід більш продуктивний, скажімо так, вони швидше досягають своїх цілей. Але в той же час важко повірити, що Росія та її прихильники можуть подолати цю величезну економіку, цю величезну історію розбудови демократії. І тут немає відповідей, є лише питання. Яке ваше бачення того, що ми можемо зробити краще, і що ми повинні зробити, щоб ці уроки були засвоєні і поліпшити нашу політику захисту демократії? Тому що Україна зараз робить це фізично ціною життів своїх громадян. Але що інші країни можуть зробити для захисту демократії в когнітивному плані?
Protect the democracy in, I don't know, some other cognitive way.
That's a huge question. So first,
це дуже складне питання. По-перше, ми повинні підтримувати Україну, тому що, як ви сказали, вони захищають демократію фізично. Але, по-друге, бути прагматичними і реалістичними. Знаєте, я люблю казки, як і всі, але ми повинні прокинутися і зрозуміти, що світ – це не казка. Отже, ви не можете захистити себе, якщо не усвідомлюєте, чим ризикуєте. Тому ми повинні бути дуже реалістичними, дуже прагматичними в цьому питанні. Ми маємо багато зробити для того, щоб підвищити рівень обізнаності та освіти для всього населення. Тому що ми завжди говоримо про молодь, кажучи, що вони дуже тісно пов'язані між собою. І саме вони піддаються ризику потрапити під вплив. Але деякі дослідження показують, що саме люди похилого віку дуже вразливі і можуть бути дуже чутливими до такого роду речей, поглиблення наративів, які поширюються у суспільстві. Тому ми повинні бути дуже обережними. Та хоча перевірка фактів в Осінт була дуже цінною для протидії, все ж ми повинні залишатись реалістами. Якщо ви стикаєтесь з кимось, хто налаштований категорично «за» або «проти», ви не можете змусити його змінити свою думку. Що було цікаво, так це те, як втручання у вибори в США було спрямоване на людей, які не визначилися. Розумієте? В основному, якщо ми робимо академічні дослідження, вони говорять про те, що у групі зі 100 людей зазвичай є приблизно 15-20 осіб, які виступають «за», ще 15-20 осіб, які радикально налаштовані «проти», тобто тих, хто не змінить свою думку, але є ще велика частина, це десь 60-70 осіб, які не зовсім впевнені. І саме на цю частину потрібно орієнтуватися в першу чергу, щоб пояснити, які є загрози, дати їм правила гігієни щодо того, що вони споживають, як інформацію. Крім того, я вважаю, що ми повинні бути дуже обережними і продовжувати розвивати штучний інтелект і технології, тому що завжди є злодій і є поліцейський. Але ми повинні продовжувати створювати алгоритми і методи для боротьби з дезінформацією. Тому що нові технології – це не самостійний чинник, а лише інструменти. Знаєте, якщо у мене є викрутка, я можу вирішити використати її для того, щоб полагодити щось у себе вдома, або ж для того, щоб вбити нею свого сусіда. Це відбувається не через інструмент. Тим не менш, ми не повинні відмовлятися від цієї частини. З того, що може статися і на що ми повинні будемо реагувати, це, можливо, ризик свого роду автотролінгу. Оскільки ми використовуємо все більше і більше штучного інтелекту і генеративного штучного інтелекту, можна говорити про Gemini, ChatGPT та інші менш відомі і менш етично керовані, скажімо, програми. Справа в тому, що ці штучні інтелекти використовують інтернет, як ви використовуєте набори даних для того, щоб створювати речі. Отже, по-перше, штучний інтелект може мати збої. І розбираючи поодинокі випадки, ми не пояснюємо, що у штучного інтелекту немає, скажімо, волі, що він не людина, і він може створювати речі, які не мають сенсу. Він може створити те, що ви просите зробити, тому що це просто статистична модель, яка завжди розвивається через підкріплення вашого власного, скажімо так, задоволення. Розумієте? Ви – це те, що ви говорите. І цим ми годуємо алгоритм. Отже, суть полягає в тому, що в інтернеті можна знайти максимально неправдивий контент, який є найбільш альтернативним до істини. І всі ці частини набору даних будуть використані штучним інтелектом. Тож у вас була можливість і, можливо, ризик автотролінгу або самотролінгу через контент, створений для дезінформації та введення в оману. Це те, про що ми повинні були знати. Я думаю, що кожного разу, коли ви реагуєте на ситуацію емоційно, ви піддаєтеся ризику, тому що не знаходите часу або не робите крок вперед для того, щоб проаналізувати ситуацію. Я знаю, що це дуже складно, тому що інформаційне середовище і його швидкість зростають. І коли ми маємо справу з емоціями, звичайно, ми реагуємо надмірно. Але наші емоції також стають мішенню для контенту, яким ми ділимося. Особливо тому, що таким чином ми не використовуємо фільтр нашого мозку щодо речей, які можна синхронізувати, які можна вивчити, які можна дослідити. Ми реагуємо, а не думаємо. Це ті речі, про які ми повинні знати, про які ми повинні дбати і які ми повинні робити. Тому ми маємо реагувати в мережах, навіть коли це стосується фактчекерів. Коли ви працюєте фактчекерами, на вашу електронну пошту надходить багато запитів. Які з них ви обираєте? Який з них ви обираєте для перевірки? Це залежить від ситуації. З якою сферою ви контактуєте? В чому особливість населення місцевості, з якою ви працюєте? Тобто, якщо ти фактчекер у Брюсселі, може, ти і не знаєш, що думають чи відчувають українці, чи азіати, чи бразильці. Можливо, для тебе це не має сенсу. Гаразд, це не має значення для твого життя, але в конкретному контексті це має значення. Тому ми маємо створювати своєрідні мережі з експертами, які мають безпосередній зв'язок із місцевим населенням, щоб допомогти їм сказати: «Так, ось це цікаво для конкретних людей». Для когось це не має значення, але для них це безумовно дуже цікаво і дуже важливо.
Крістін, ми обмежені в часі, тому я маю подякувати вам за дуже цікаву розмову, і я думаю, що ця остання порада про «потрібно думати» може бути застосована до кожної людини і до кожного уряду. Нам потрібно включити більше мізків, особливо зараз, коли ми всі в небезпеці перетворення цієї війни на глобальну. Тож давайте зробимо все, що в наших силах, і будемо думати про те, що ми можемо зробити ще. Дуже дякую за розмову і дякую вам, друзі, що підтримуєте Україну в цій війні.
Дякую за ваше запрошення продовжувати боротьбу. Я знаю, що це дуже дорого коштує Україні, і ви дуже хоробрі. Тож дякую за все.
Дякую. Це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна» та я його автор і ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру Україна. Ви можете знайти нас на всіх ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Spotify, SoundCloud та YouTube. «Безпечна, небезпечна країна». Від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не».